Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor U, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons hemelse Vader en die Here Jesus Christus, en het ook ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Ons nooi geliefdes, in hierdie week het die Here ook op wonderlike wyse met onsself kom werk en dinge ook vir ons laat let vanuit die woord. En ek wil graag ook met u daardie gedeelte dan vanaand deel, waarmee die Here ook kragtig met my gespreek het in die week. Wonderlike belewenis, hoe die Here teks kan lewend maak en so toepaslik maak in u lewe. Een ding wat u moet weet is dat die Here kragtig ook werk met ons as predikers en 'n besondere pad ook stap. Sê nie dit is anders as met u nie, maar dit wil ons juist oordra dat dit net soos u is. Ons is ook mense wat ook dikwels fouteer en ook baie keer verkeerd ook handel, maar die Here het op 'n wonderlike wyse ook kom ontmoet. En ek nooi u om die woord van die Here oop te maak by Lukas hoofstuk 5. Lukas hoofstuk 5. Ons lees in hierdie gedeelte van die roeping van die eerste disippels, maar ons wil ook baie graag hierop laat let oor hoe Christus hier openbaar word vanuit hierdie gedeelte. So kom ons lees die eerste 11 verse saam. En toe die skare by hom aandring om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer Genesaret staan en sien twee skuite aan die kant van die meer lê. Maar die vissers het van hulle af weggegaan en was besig om die nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort het en vra om 'n eentjie van die land af te vaar. En hy het gaan sit en die skare van die skuit uitgeleer. En toe hy op hom het spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water en laat julle net 'n sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir hom, Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek die net laat sak. En toe hulle dit gedoen het, het hulle groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeer. Daarop wink hulle vir hul maats in die ander skuit om hulle te kom help. En hulle het gekom en altoe die skuite vol gemaak, sodat hulle amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knie van Christus en sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Want verbaasdheid het hom aangegryp en almal wat by hom was oor die vangs van visse wat hulle gemaak het. En net so ook vir Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat Simon se maats was. En Jesus sê vir Simon, moenie vrees nie, van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite aan land gebring het, het hulle alles verlaat en hom gevolg. Net tot sover het die woord van God. Ons vra dat jy net soos op bly sit, dan roep ons die Here aan in gebed. Ons Here, ons Vader, Heer, hoe kosbaar beskryf daardie woorde U heiligheid, U lofwaardigheid en die totale andersheid. Here, hoe U in U heiligheid, U kom wend tot ons as mens. Here, ons is so dankbaar dat U, o God, bemoeienis met ons kom maak. U is nie 'n God van ver nie, maar van naby. U is met ons, U rig en U lei ons, U werk in ons harte, U kom werk in ons midde, U kom besoek ons ook in hierdie dag. Here, ons is so dankbaar om as u kinders by mekaar te kan kom. Heer, ons is so dankbaar dat ons in u naam ook weet dat u ons groet, as daar genoem word dat ons groet u in die naam van Jesus Christus, dat God ook sy gemeente deur sy geroepene kom roep en kom groet. Verwelkom in hierdie erediens wat ons hou tot eer van God. Maar ons is diep bewus, o Here, dat u die een is wat vir ons ook hier bijeen geroep het, dat u met ons 'n afspraak het in hierdie aand, dat u ook kragtig met ons wil kom ontmoet. Ons vra, o Here, dat u vir ons sal lei in u woord, dat u woord vir ons sal oopbreek, dat ons kan insien en raak sien wat die bedoeling is van die Heilige Gees. Heer, ons is so dankbaar vir al die werk wat u ons laat in geluk. Ons is so dankbaar vir die leiding wat daar ook geneem word deur Dominee Gerry met hierdie instandhoudingsprojek, en ons sien met 'n opgewonde hart uit na al die dinge wat voorlê. Here, dankie dat u dit van ons moontlik maak, en ons wil dit voor u kom neerlê en kom vra dat dit op u bevel sal geluk al dan nie. Here, maar ons vra ook dat u ons verder sal help met die einde van die jaar, met al die dinge wat nog in plek moet val, dat u ook daarin sal kragtig kom ondersteun. Here, ons kom bid ook vir die groter kerk, waar daar baie bewegings is, klomp gemeentes wat vakant is, wat moet beroep, klomp predikante wat emeriteer en beweeg ook na ander standplase toe. Ons vra, o Heere God, dat u elke gemeente sal verdiep in hulle geloof in u, met die soekproses na u wil ook vir die nuwe predikante. Heere, dat u ook die kerkrade, die gemeentes, die predikante sal kom lei met al die verskillende beroepe wat daar uitgebring word. Heere, maar dan vra ons ook dat u die kerk verder ook sal bou. Ons het daar die kosbare belofte, dis nie in ons hande of in ons krag nie, maar u self wat die kerk bou. Ons vra, o Here, dat u dit sal doen, dat u deur u woord en deur u bevel dit sal kom oprig, en dat u naam ook verder verheerlik sal word. Seën ons in die gemeente, gaan saam met elkeen wat 'n nood en behoefte in hulle hart het. Here, laat ons ook in hierdie week die nabyheid van u ervaar deur middel van die ontmoeting deur u woord, en dat u ook verheerlik word deur ons samesyn, ook verheerlik word deur ons lewens en ons getuienis wat ons uitlewer. En ons bid dit en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen, met danksegging. Amen. In aanleiding van hierdie geleesde gedeelte, en dan vooral met die resultate wat daar uitvloei uit vers 10 en vers 11, waar Jesus hierdie manne roep, hoofsaaklik dan vir Simon roep, om nou vissers van mense te word, en hulle alles daar neergelê het en gaan werk het vir die Here, wil ek graag met u praat oor die tema vissermanne word gevang. Vissermanne word gevang. En daar is blykbaar in Januarie 2020 'n video wat die internet die ronde gedoen het. Hy het nie by my uitgekom nie, maar ek het van hom gehoor dat 'n dame daarso op plaas dat sy en haar kerel iets eienaardig gevang het by die viswaters. Hulle het 'n verskriklike vreemde kreatuur daar uitkatrol vanuit die water, en hierdie het klomp kommentaar natuurlik gelok. Baie mense het hulle menings ook gerig en het hulle ervaringe gedeel op hierdie video wat so 23 miljoen kyke ontvang het. Dit het tot gevolg gehad dat daar menigte vissermanne en vroue ook hulle belewenisse en hulle stories van vreemde vangste wat hulle gehad het gedeel het. Nou, die persoon wat die video geplaas het, het blykbaar 'n kreatuur gevang wat slegs beskryf kan word as 'n kruising tussen 'n paddavis, 'n naaldekoker en 'n alien, volgens die mense wat hierdie kommentaar dan gelewer het. Hierdie kreatuur lyk vir hulle so 'n verskriklike kruising dat hulle dit nie eens kan beskryf nie. Ander het nou weer gedeel waar hulle 'n vis gevang het en daar was 'n groot byt aan gewees en toe hulle hier die grote vis uitkatrol het, toe was dit 'n afgebyte tuna kop. Daar het iets hier die tuna mors dood gebyt terwyl hier die vis gevang is. So wat hulle uiteindelik uitgekatrol het is so 'n groot ou tuna kop. Ander persone vanuit Australië deel hulle storie dat hulle 'n koffiemasjien uit die water uitgetrek het. Ander mense wat sulk met sulke magneete van brug af dit so in laat sak, het al 'n motorfiets uit die water uitgetrek. 'N Man uit die VSA deel sy verhaal waar hulle so massiewe groot skilpad gevang het en dit was, ek kan nie op die Afrikaans uitgekom het nie, maar dit was een van die snapping turtles. So, ek weet nie hoe het hulle daar die hoek uitgehaal nie. Ek dink met baie groot versigtigheid. En 'n ander persoon deel dat hulle 'n smart oorloosie gevang het. Blykbaar het hierdie oorloosie na 2 jaar nog gewerk. Ek weet nie hoe die battery lewe gehou nie, maar nie te min, hulle het dit ook gevang. En dit was hulle storie gewees. Maar dink jouself net gou vir 'n oomblik in. U maak die koerant oop en daar so op die voorblad staan dat vissermanne gevang word. Nie een of ander vreemde vangs nie, maar vissermanne wat gewoonlik die vangwerk doen. Hierdie vissermanne word gevang. Wel, dit was 'n koerant opskrif. 25 December 2022, net laas jaar in the Times of Israel, wat hier die opskrif gehad het, waar daar 14 vissermanne weer gevind is, wat deur terroriste gevang was. Dit was daar in die kus van Somalië, waar daar seerowers hier die persone gevang het, alreeds in 2014. Vir 8 jaar was hier die mense in hierdie kampe van hierdie terroriste, en hulle was toe uiteindelik vrygelaat, en hulle kon hulle story vertel het, en dit was gepubliseer 25 December 2022, in the Times of Israel, waar daar die vissermanne gevang was, en uiteindelik weer by hulle families uitgekom het. Nou as ons hierdie gedeelte bestudeer, in Lukas hoofstuk 5, dan sien ons, een baie groot vangs. Ons sien 'n vangs wat die wêreld van daar af vorentoe totaal en al sou verander, nie omdat daar aliens gevang is nie, nie omdat daar so massiewe groot visvangs daarsou was nie, maar omdat daar 'n vangs van disippels was, waar Jesus manne gevang het, lewendig gevang het, nie in die ontvoerende sin daarvan nie, maar gevang het, vastgemaak het tot sy diens, manne, wie sy harte verander is, wat oorgegewe was, om alles ook vir die Here af te lê. Ons praat hier van 'n vangs, wat veel groter implikasies sou gehad het, as enige ander vangs. Geliefdes, hierdie gebeurtenis, behoort seer sekerlik op elke rand opskrif van daardie tyd te gewees het. Vissermanne, manne met 'n groot besigheid, word gevang in diens van die Here. Ons sien hier hoe Jesus die eerste disippels geroep het om nou nie meer visse te gaan vang daarso om by die see van Genesaret, die meer van Genesaret, die see van Galilea nie, maar dat Jesus hulle uitroep om mense te gaan vang. En daarom praat ek met u oor die tema vissermanne word gevang. Geliefde kind van die Here, ek wil die aandag net weer eens vestig op die eerste vers. En daaruit wil ek graag vir u iets vra, dat u in hierdie oomblikke iets moet doen. Let op hoe die skare by Jesus kom aandring het om die woord van God te hoor. Kyk daar die gretigheid, kyk daar die hartsingesteldheid om die woord van God te kom hoor. Hierdie skare het so nader aan mekaar gedruk, dat Jesus 'n plan gemaak het om steeds te preek voor hierdie menigte van skare mense, dat hy in Simon, wat later bekend sou staan as Petrus, soos kykie sou klim, en hy vra, kom ons beweeg net so 'n bietjie verder van die land, dat daar meer spasie is, dat hierdie preek steeds afgelever kan word, en hy gaan sit soos 'n Joodse rabbi, en hy praat daarso, en hy deel met hulle, en hy leer hulle aangaande Jesus Christus homself, aangaande die heilsweg, aangaande die dinge van God. Ja, hulle wat die woord van God aangehoor het, gretige manne en gretige vroue. En wat ek graag vir u wil vra, is wil u nie hier die oomblikke, die Here so pleit, so aandring by God, dat ons die woord van die Here suiwer sal aanhoor, dat die Here met ons sal praat vanuit die kansel, dat die Here met ons sal praat vanuit sy woord, dat daar een stem binnen een stem gehoor kan word, en ons weet hoe God met ons praat in ons harte. Dis wat ons graag vir die Here wil vra, niks mysties nie, niks mysteries nie, niks snaaks nie, maar dat ons so duidelik die stem van God vanaand sal hoor. Maar ek wil ook graag die aandag vestig, net in hierdie inleidende gedeelte, dat daar ander manne ook was, hier die vissermanne wat bezig was, om hulle nette daar so skoon te maak, want die nacht het hulle gevang, of probeer om visse te vang, en nou in hierdie dag, dan maak hulle, hulle nette skoon, hulle was daar bezig, het die preek gehoor, maar hulle eerste prioriteit was daar so by die nette gewees. So is jy dalk ook vanavond hier, jy gedagte is dalk op 'n ander plek, of jy dalk nie heeltemal so gretig gewees om hierheen te kom nie, maar die Here het ook met jy afspraak vanavond. Ook so elkeen wat hier die boodskap per toeval sal aanhoor, God wil met die elkeen, met ons elkeen kom ontmoet in hier die oomblikke. Wil ons nie hoor hoe Jesus hierdie persone, hierdie persone wat gretig wil aanhoor, ook hierdie persone wat dalk besig was met iets anders ingekatrol het, om hierdie boodskap ook aan hulle oor te dra. Ja, want God met elkeen van hulle afspraak gehad, en so ook met elkeen van ons. Net hierdie gedeelte wil ek graag vir u toon, hoe Jesus Christus op 'n wonderlike wyse openbaar word. Kyk hoe word die waarheid van Godse woord en Jesus Christus as waarheid daar so aanvaar, daar die aandring dat Jesus Christus die woorde van God het in die eerste vers. Kyk hoe wonderlik kan ons weet dat hier die woorde van God is waar. Dit bevat nie net waarheid nie, dit is die waarheid. Dit is die woord van God, dit is die volmaakte woord van God. Jesus Christus word hier geopenbaar as die waarheid. Ons gaan verder ook sien hoe Jesus Christus uitgebeeld word op verskillende maniere, hoe ons die aspekte hierin kan raak sien, hoe die Here gewerk het met Simon, geduldig gewerk het met Simon, om hom uiteindelik ook te bring op daardie plek, dat hy vir die Here werksaam sal wees. En ons sien die kosbare geduld van God, ons sien die barmhartigheid van die Here, ons sien ook die heiligheid van die Here, ons sien ook 'n geleentheid hoe God die mens roep, om sy lewe vir hom af te lê. En so wil die Here ook u vanaand roep, om u lewe toe te wy, om hom met alles te volg. Geliefdes, ons wil graag hierdie doel bereik, dat ons sal raak sien hierdie oorgegewenheid van Simon, nadat die Here met hom op pad gestap het, dat ons gestroop word van onsself, dat ons sal raak sien die wonderlike ervaring om vir die Here te werk, dat die Here ons oproep daartoe tot 'n wonderlike roeping, dat ons in ywer en in liefde vir die Here dit sal doen. Kom ons kyk dan eerstens na die opdrag wat Jesus aan Simon gegee het. Daar's in die 4de vers, nadat Jesus hier die preek gepreek het, gee hy 'n opdrag aan Simon, later bekend as Petrus, en hy sê vir hom, vaar uit na die diep water en laat julle net 'n sak om te vang. Net dadelik na hierdie boodskap draai Jesus na Simon en hy sê vir hom om nou na die diep water toe te gaan om sy net daar te gaan laat sak. Nou hierdie opdrag was, kan ons dit so uitdruk, verregaande gewees met die oog van Simon om op hierdie tyd van die dag vis te gaan vang. Half in sy gemoed heers hier die vraag, maar besef u nie, ons is in die Midde-Ooste, dit is geweldig warm, dit is die middel van die dag, die visse is nie na by die oppervlak nie, daar is half nie 'n manier wat ons visse gaan vang nie, en God gee hier die opdrag van hom, Jesus gee die opdrag van hom, om in te vaar in hier die see en hier die meer, om hulle net daar te gaan laat sak, om te vang, doelmatig, hulle moet nie net, ah kom ons gooi nou met die net, en die, daar moet 'n poging aangewend word om visse te vang. Nou die vissermanne vandag nog steeds wat vang by die see van Galilea, sal vir u sê dat hulle die meeste visse vang, dat die grootste deel van die visvangs deur die aand geskiet in daardie plek, om eenvoudige rede dat het so verskriklik warm is deur die dag. Die visse gaan soek daardie koelte, daardie koue water, so hulle swem al hoe dieper daar so in die see in, so diep dat het moeilik is om vis te vang, en hulle swem so diep dat het half onmoontlik was vir die mense in daardie tyd met die tegnologie tot hulle beskikking om die visse te kon vang. En ons sien half dat hulle hierdie gesindheid kom toon het, maar hulle het heel nacht probeer, hulle weet het werk nie in hierdie dag nie, maar steeds gee die Here die opdrag dat hulle moet gaan vang. En hierdie opdrag openbaar die alwetenheid van God. Want sien, in die dag waarin ons leef is daar mos so baie tegnologie tot die visserman se beskikking, daar is sensors, daar is sonars, dis nie om te kyk of die visse swanger is nie, hulle lê eiers, dit is om te kyk waar die visse is onder die water, dit is al hierdie tegnologie word onder op hierdie bote vasgemaak en al daardie tegnologie op die selfoon en al hierdie dinge, toon dan spesifiek waar die visse is in die waters, maar daar was nie sulke tegnologie in daardie tyd gewees nie, en Jesus het ook geen sulke apparaat nodig gehad nie, want hy het geweet waar die visse is. Ja, hy weet alles, want hy is God. Al het dit vir die mens, hoe onlogies as dit 'n woord kan wees, al is dit vir die mens nie logies nie, om nou op hierdie hitte van die dag daarin te vaar om vis te gaan vang in hierdie geweldige hitte van daardie streek, het dit wel geen sin gemaak nie, maar God het beveel en God het geweet dat hulle visse gaan vang, want God het geweet die visse was daar. Sien, hierdie opdrag was nie net 'n opdrag, 'n toets gewees vir Simon of hy werklik die Here gaan vertrou nie. Hierdie opdrag was 'n openbaarmaking van die karakter van Jesus Christus, die karakter van God. Hier het homself baie duidelik kom tentoonstel dat hy God is. Wonderlike ervaring, wonderlike belewenis, hoe die Here hierdie aan Petrus kom bewys het. Baie keer ervaar ons dalk in ons gemoed dat die opdragte en die standaarde van die Here vir ons onmoontlik lyk. Dat het verregaande kan wees as mens in ons eie gemoed het so kan uitbeeld. Wat so groot berg lyk, dat het nie logies kan wees in ons gemoed nie. Soms beleef ons hierdie dinge, maar Here, ons doen al hierdie dinge en ons geen resultate nie, daar is geen vrug nie. En dalk is dit juist dan hoe die Here vir ons wys en openbaar, maar dit is alleen hy wat daar die visvang kan geluk. En ons sien die menslikheid van Simon, ons sien die menslikheid van onsself in hierdie gedeelte, hoe dikwels vind ons onsself op dieselfde plek as waar Simon homself bevind het, waar daar in hierdie oomblik hierdie hart geopenbaar was, wat hy half in opstand gekom het teen hierdie opdrag aan die Here, half homself wil kom sê, maar hoe kan dit werk, hoe kan dit moontlik wees dat hierdie dinge gaan geluk, want die Here sien, meester, ons het die hele nag deur hard gewerk, ons het nie geloof nie, ons het nie maar net probeer visvang nie, ons het hard gewerk en ons het niks gevang nie, die kans dat ons gevang het was groot, maar ons het niks gevang nie, nou is dit nog dag, wat die kans dat ons nou gaan vang, menslik maak dit nie sin nie, dit maak nie vir ons logies sin nie. Petrus, visvanger van beroep, een visserman van beroep, wat in ons terme een kenner was op sy gebied, ontvang hier die opdrag, hier die ondenkbare opdrag, om in die middel van die dag te gaan visvang. Griek, dit is soveel keer, dan sien ons hierdie opdracht in die woord, en het voel vir ons net te groot taak. Maak jy vir ons sin om nog kerk te hou, as ons dit meet in die sukses van hierdie wêreld nie. Ons word gegrief deur die goddeloosheid wat al hoe groter word, en het voel asof ons nie 'n duik maak in die wêreld om ons nie. Maar steeds staan die opdrag van die Here: gaan die wêreld in en verkondig die evangelie. Steeds staan die opdrag vir die van die Here om heilig te leef in hierdie goddelose geslag. Nee, maar dis oudtyds. Sien, dis nou in die mode om saam te bly. Sien, dis nou in die mode om al hierdie dinge te doen. Al lyk dit in die wêreldse sin asof, hoe kan ons nog by hierdie stel reëls bly? Staan hierdie opdrag van God steeds, om steeds net te doen wat God van ons vra. Soos jy terug by Simon, wat hier die opdrag nou moet uitvoer, en wat dalk in sy gemoed dink, maar hoe kan dit wees, hoe kan dit gebeur? Min wetend is Jesus besig om homself al hoe meer aan Simon Petrus te openbaar. Want hierdie gedeelte was nie die eerste keer gewees waar Jesus vir Petrus ontmoet het nie. Jesus het hom al reeds in die eerste hoofstuk van Johannes ontmoet. En die kronologie sal daai eerste ook val, nie om bloot omrede die eerste hoofstuk van Johannes is nie, maar ook in die kronologiese gevolg. En daar het Jesus hom al reeds geroep om hom te volg. In Markus 1 en Matteus hoofstuk 4 lees ons ook waar hy die tweede keer geroep is. En later het Jesus ook 'n meer direkte roeping op sy lewe geplaas. Op hierdie stadium kan ons sê dat Petrus 'n halftydse volgeling van Jesus was, nog nie tot daardie voltydse roeping oorgegaan nie. En hierdie opdrag het Jesus dus nie gegee aan 'n vreemdeling nie, maar hy het geweet wie hierdie man is, maar Jesus wou vir Petrus tot 'n ander vlak neem, hy wou hom meer gebruik het. En in hierdie opdrag sal hy juis homself kom openbaar aan Petrus, dat hy alles weet en dat Jesus Christus hom wil roep tot 'n groter taak, en dat Jesus gevolg moet word met sy hele lewe. Maar ons sien nou hierdie menslike sy, ons sien hierdie bietjie, maar wat van hierdie omstandighede, daardie antwoord van Petrus? Maar tog het 'n ondubbelsinnige antwoord, maar op u woord sal ek dit net laat sak, en dit beeld vir ons baie duidelik die gehoorsaamheid uit in die tweede plek. Die gehoorsaamheid uit. Die vyfde vers waar Simon vir Jesus antwoord en hy sê: "Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek dit net laat sak." Let op wat hy so effens gestry het, so effens 'n antwoord gegee het op hierdie opdrag, om half te wys dat hy weet wat hy doen. Hy weet wat hy doen. Hy is 'n kenner op hierdie gebied. Ja, as daar ooit 'n tyd gewees het waar Simon ongeduldig geword het, waar Petrus ongeduldig geword het met Jesus, sal dit hier wees. Van die tyd wanneer daar gevang moes word, het ons niks gevang nie. Die tyd wanneer dit reg was, wanneer die visse aan die kant is, het ons niks gevang nie. En nou sê hy vir ons dat ons nou moet gaan visvang. Toch antwoord hy: maar op u woord sal ek net laat sak. Ek wil u graag daarop wys dat hierdie geen kleine besigheid was wat Petrus bedryf het nie. Dit was nie sy hobby gewees nie. Was nie sy stokperkie gewees nie. Dit was sy besigheid gewees, en dit was nie 'n klein besigheid gewees nie. Maar let op, die skrif praat van twee types nette. Die Grieks beeld dit uit, twee verskillende aspekte, en die konteks toon ook vir ons dat daar totale verskillende aspekte was waar dit hanteer is. Nou, daar was 'n een man net gewees wat met die hande vasgehou was, wat meer in die aan die oppervlakte en die vlakwaters gebruik was, wat so met die hande gebruik is, en dan het dit mos natuurlik so muur gevorm, die muur van daardie net. En dan was die wal, daardie al hoe meer vlakker water gebruik om die ander muur te vorm, en dan is die visse vasgekeer in daardie plek, en dan was hulle vasgevang in daardie net, en so het hulle vis gevang in die aand in die vlak water. So dit was 'n manier gewees, daar is een man net wat hulle gebruik het om daardie visse dan so te vang. Maar hierdie, daardie is 'n klein een man net. Maar die net wat hier gebruik is, is die Griekse woord diktyon, diktyon, wat 'n veel groter net was. Nou die gedeelte wys vir ons dat daar twee beskuite nodig was, en ons sien ook in die konteks daarvan dat albei saam gewerk het aan hierdie besigheid. En hierdie was werklik 'n massiewe net gewees. Die geskiedskrywers toon dat hierdie net, as hy so gespan is, dan kan dit tot 800 meter groot gewees het. Dit was so effens 'n groot net. Dit was eintlik 'n baie, baie, baie groot net gewees. En dan wat gebeur het, hierdie net, daar was lissie so aan die kante gewees met kurke aan, en dan was daar ook 'n gewig in die middel gewees, maar hier aan die kant waar die kurke was met daardie lissies, is daar 'n tou ook reg rondom in ingery gewees. En dan was daardie net so ingegooi, die gewig het hom laat sak, en so dit het ons daar aan so groot massiewe muur gevorm. En dan was dit gesleep agter hierdie boot aan. En so het al hoe meer visse vasgevang in hierdie net gewees, en dan hulle daardie tou wat in daardie lissies was, is dan nader getrek, en so het daardie net so naby gekom soos wat die net, soos wat daardie tou getrek is, en dan het hy toegemaak bo. Soos daardie ou groot sakke waarin ons partykeer van die vuil wasgoed ingooi, wat so oor die skouer gegooi is, daardie groot, dink net op 'n baie meer grootskaalse manier. En dit was hierdie net gewees wat die Here vir hulle sê om uit te gaan gooi. Maar selfs hierdie net was te klein gewees om die dieptes te kan kry om daardie baie visse te kon vang. Hierdie net, hierdie groot besigheid, hierdie manne wat ervare was, wat geweet het, in die menslike sin, hierdie gaan nie werk nie. Antwoord Simon steeds, maar op u woord sal ons dit doen. Kyk, 'n wonderlike les. Die effense stryd en die wil van God kan my seker toeskryf aan menslikheid, maar ons menslikheid is baie keer ook verkeerd. Ons sal later sien hoe hy berou gehad het oor sy optrede. Maar kyk tog die voorbeeld dat hy gedoen het wat God van hom vra. Maar ons sal later ook sien dat hierdie half so dwangarbeid was. Hy het nie uit homself uit sou doen nie. So baie keer dan sien ons, ek meen selfs Petrus, wat in hierdie dwangarbeid eintlik maar gedoen het. Maar kyk die kosbare manier hoe God werk met die mens. Kyk hoe die Here geduldig op so kosbare wyse vir Simon kom openbaar dat God weet beter. Hoe hom so stelselmatig stroop van eie kennis, hoe hom so stelselmatig stroop van eie instaatstelling, en hoe hy so wonderlik wys hoe daar geduldig gehandel moet word met die kinders van die Here. En kyk wat gebeur. Kom ons kyk in die derde plek na die groot vang. Vers 6 en vers 7, en toe hulle dit gedoen het, het hulle 'n groot menigte ingesluit, in die middel van die dag, in die hitte van daardie omgewing, het hulle 'n groot menigte visse ingesluit, dat daardie massiewe groot net wou skeer, en hulle vra hulp, en hulle wink vir hulle maats en die ander skyt om te kom om te help, en hulle laai daardie visse uit, en daardie skuite amper sou sink. Dit is redelike gewig wat daarso geplaas was op daardie skuit, en kyk hier die groot menigte wat hulle vang in die middel van die dag.
waar dit nie behoort te werk nie, die grootste vangs van daardie besigheid nog, dat daardie massiewe groot net wou skeer, hulle roep nog 'n boot, en daardie boot word ook volgemaak, tot daar so regtig op die limiet, ek dink hulle daar so baie versigtig roei na die kant toe, want net nou net kom maar water in hierdie skei, en as alles daarmee heen. Maar weet jy hoekom het dit gebeur? Want Jesus het geweet waar die visse was. Jesus het geweet waar die visse swem. Hy is ook in beheer daarvan. Kyk hoe word Jesus se alwetendheid en sy goddelikheid hier geopenbaar. Hy het geweet. Petrus protesteer half uur teen, dit is nie, daar kan nie vis wees nie, en hier die tyd kan daar nie vis wees nie, maar Jesus het gesê, laat jou net sak, want hy het geweet. Keer op keer het Jesus aan Simon bewys, op 'n later stadium het hy weer aan hom bewys, dat hy alles weet, dat hy beter weet. Jy onthou die verhaal natuurlik daar so in Johannes 21, waar hy weer gesukkel het om vis te vang. En wat was die opdrag van Jesus toe gewees? Sak die net, net aan die ander kant. Dink nie die mismoedigheid, in die menslike sin, alweer, die Here weet werklik anders. Hy weet alles. Nou, Jesus het geweet waar die vis was. Hy weet alles. Hy weet wat in die gedagtes van 'n mens aangaan, nog voordat ons dit eers sê. Hy weet wat ons gaan dink, voordat ons dit nog dink. Ons sien in Johannes hoofstuk 2, waar daar niemand verder met hom hoef te redeneer het, want hy het alreeds geweet wat in die hart van die mens is. Hoeveel keer het die disippels en ook die groepe fariseërs en almal so in hulle harte geredeneer, en dan vra Jesus vir hulle, maar waarom sê julle dit? Hulle het dit nie eens geopenbaar nie. Hy het geweet wat in hulle hart aangaan. Jesus weet alles. En Dawid beskryf dit in die 39ste Psalm, waar hy sê, U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte, U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. Hy beskryf dit verder en hy sê, om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog, ek kan nie daarby kom nie. Maar Jesus het geweet waar die vis was. Jesus weet alles, hy sien alles, hy ken alles, en hy sien ook vir jou. Hy sien waarmee jy worstel. Hy sien wat in jou hart is. Hy sien die moedeloosheid. Hy sien die moegheid. Hy sien die swaarigheid wat druk op 'n gemoed. Hy sien daar die frustrasie. Hy sien raak daar die ywer. Hy sien raak die min resultate. Hy weet dit. Hy weet alles, hy sien raak. Onthou dat God ook steeds in beheer is. Hy sien jou môre, want hy's alreeds daar. Hy weet wat oor jou pad gaan kom. Hy weet wat se situasie jy mee gekonfronteer word. Hy weet wat is daar in jou lewe wat aangaan waarvan mense nie eers weet nie. Hy weet daarso waar mens voel, maar Here, ek kom nie by nie. Ek sukkel. Hy weet dit. En hy kom openbaar homself aan u deur hierdie gedeelte, dat hy dit alles weet, hy is God, en oor hierdie toepassing, wil ons nie juist ons lewe in die hande van die een plaas, wat alles weet nie, wat beter weet as wat ons weet, daar waar ons nie wysheid het nie, daar waar ons nie woorde het nie, daar waar ons nie weet hoe om verder aan te gaan nie, hy weet wat om te doen, hy weet alles, En hy kan vir ons daarin lei, so intiem, so persoonlik, want die Heilige Gees maak woning hier in ons hart, en oor die Heilige Gees tree vir ons in, met onuitsprekelike sigtinge daar voor God, ooreenkomstig die wil van die Here. Hy weet wat is ons omstandighede, hy weet ook wat die wil van God vir ons lewens is. As ons veilig is in een man se net, is dit in Jesus. Hy weet waarheen om ons te stuur. Hy weet waar die visse is. Hy weet waar hy ons wil gebruik. Hy weet dat hy jou dalk in 'n situasie wil plaas waar daar nie visse kan wees nie. Dat hy homself daar vir ons openbaar. As God. En net weer eens daar kom roep. Jy probeer alweer vis vang sonder my. Hoeveel keer moet die Here ook so sagkens met ons kom werk? Baie. En hoe wonderlik doen die Here dit. Hoe rustig lei hy ons. Hoe help hy ons. Hoe rig en hoe lei hy ons. Ja, taak wat die Here vir ons oplê, wat ons mee sukkel, maar Jesus weet en hy wil homself aan ons kom openbaar. Hy wil wys dat hy alles weet, dat ons hom in alles kan vertrou. Ja, God weet waar swem die visse. Hy weet waar ons tree gaan getree word. Hy ken ons môre. Hy ken ons sit en ons opstaan. Het hy dan nie beloof in Hebreërs dat hy ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie? Hy weet. Hy weet die seer. Hy weet die pyn. Wil ons nie hom kom vertrou nie. Hierdie groote vangs dryf Petrus toe en hy val daarso voor Jesus neer in die vierde gedagte. Die 8de en 9de vers maak dit vir ons duidelik, en toe Simon Petrus dit sien, val hy aan die knieë van Jesus. Kyk daar die nederige posisie wat hy daar dadelik ingeneem het. Maar hoor wat sê hy. Klink vir ons nou bietjie vreemd. Hy sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Kyk hoe het Jesus se heiligheid so duidelik voor Simon se oë in oënskou gegaan. Toe Petrus besef wie Jesus werklik is, toe die alwetendheid, die waarheid, die heiligheid, die barmhartigheid, die liefde, die genade van Jesus aanskou, toe val hy daar neer voor hom. En hy val nie neer omdat hy nou so dankie wil sê, o, hierdie gaan die rekord maand vir die besigheid wees nie, o, hierdie gaan mense gaan vertel van hierdie grote vangs, o, ons besigheid gaan floreer, ons gaan sommer die mark nou manipuleer, ons het nou manipuleer half, ek dink hier, daar kan nog vis in hierdie meer wees nie. Nee, hy val nie daarom voor hom neer nie, hy val neer voor Jesus se knie, hy val daar aan die knie van Jesus, want hy besef Jesus se heiligheid, en hy besef sy eie sondigheid, hy besef hoe hy tekort skiet, hy besef hoe hy die Here nodig het, en daarom daar die uitroep, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Hy besef die sondigheid van sy eie hart, let op daar die uitroepteken. En as jy baie keer uitroeptekens in die skrif nie, so hierdie was 'n redelik ernstige uitroep, 'n dringende roep, dat Jesus moes weggaan, want juist in lig van hierdie heiligheid van God, het hy die duisternis van sy eie hart aanskou. Daar in God se lig word daar die donker hart oopgevlek. En let op dat hierdie hom ook gedryf het om hom te noem Here. Vooraf het hom genoem Meester. nie noodwendig erken dat hy werklik God is nie. En het hou vir 'n Joodse man om werklik nou 'n Messias te aanvaar, terwyl die oorgrote meerderheid van die Jode om nie aanvaar het nie. Hy het om meester genoem, hy het om dalk erken as 'n rabbi, dalk erken as 'n leermeester. Maar let op wat noem hom hier. Gaan weg van my, Here. Hy besef met wie het hy hier te doen. Die mens is altyd vreesbevange in die teenwoordigheid van die Heilige. Let op die Job in die teenwoordigheid van God kom, toe retireer hy baie vinnig. Let op toe Jesaja. In Jesaja hoofstuk 6, in die sterfjaar van koning Hosea, die Here sien sit het op 'n hoë en verhewe troon, en sy so met die tempel gevul het, wat daar die dreun geluide kom, hoe die serafs God toeroep, heilig, heilig, heilig. En wat was die reaksie gewees van Jesaja? Hy roep uit, wee my, ek is verlore, let op daar die reaksie, as die heiligheid van God aan oënskou geneem word, wee my, ek is verlore, en hy besef dadelik daar die sondigheid, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die Here van die leerskare gesien, in 'n oomblik toe hy die ware heiligheid raak sien, het hy dadelik bewus geword van sy eie sondigheid. Hy het daar nie net ontdek wie God werklik is nie, maar hy het ook ontdek wie hy is, en wat er skepsel hy is, en die hoë en verhevenheid van God. Ons sien hierdie gebeurtenis ook hier uitspeel in Lukas hoofstuk 5, daar die geweldige neerval vir die heiligheid van God, want oor die heiligheid van God is alles wekkend. Maar o, wonderlik skyn die genade, die barmhartigheid en liefde van God ook daardeur. En hoor die woorde wat roep daarso tot Petrus wat sê, moenie vrees nie. Hoor die woorde waarmee die Here vir Jesaja antwoord, eintlik met 'n daad het hom geantwoord, die seraf gaan bring daarso 'n gloeiende kool van die altaar van God, en hy raap die lippe, die onrein lippe van Jesaja aan, en hy word gereinig, en hy word geroep daar in die heiligheid van God. Maar hoe baie is steeds dalk in haar die gesindheid, om die heilige weg te stoot, en nie daar oor te gaan tot aanbidding nie. Want die Heer het homself ook so stelselmatig aan Petrus kom openbaar, tot op hierdie stadium het hy vir hom baie duidelik kom wys en kom openbaar wie hy werklik is, hierdie heiligheid van wie hy is. En hy val daar voor hom neer. Geliefde gemeente, het jy al besef wie God is? Het jy al die heiligheid van die Here besef? Dat het jou so oorweldig, dat jy besef dat God is nie 'n man nie. God is nie 'n mens nie. God is nie soos ek en jy nie. Hy is God. Dat ons so bewus is van ons eie tekortkominge, so bewus is van sy perfektheid, so self ook vra, Here, gaan weg van my, ek is nie waardig om voor u nou te wees nie. Maar is daar waar die genade en die liefde van die Here so duidelik deurskyn, waar ons besef daar die voorhangsel voor die allerheiligste, wat geskeur het van bo na onder, God het dit moontlik gemaak, deur die bloed van die lam, dat ons toegang het, tot tot in die allerheiligste, om daar voor God te kan kom kniel. Het ons al hier die voorreg, het ons al so intens getref, dat ons die Heilige aanbid. Nie een story of een fabel nie, maar die lewendige, heilige God. En hoor wat wil hier die Heilige God met ons as onvolmaakte mense kom verrig. As ons dink dat God volmaakte mense nodig het, dan besef ons nie die leerstelling van die skrif nie. Ja, daar is 'n hoë standaard om te werk vir hom. Maar God kom roep nie perfekte manne en vroue nie. Hy kom roep mense wat hulle onvermoë besef en nederig voor die Here wil bly wandel. Hy vra nie 'n perfekte hart nie. Hy vra 'n oorgegewe hart. Hy sê nie gaan maak seker jy is 100% reg nie. Hy sê kom na my toe en ek sal jou gebruik soos wat ek wil. Hy vra nie dat jy jou anders op 'n ander plek moet gaan regmaak nie. Hy vra eenvoudig kom na my toe. Ek wil jou gebruik, en dis wat ons hier in die laaste aspek sien, die roeping tot 'n beter vangs, 'n hoër roeping, waartoe hulle geroep word in die 10de en die 11de vers, waar Jesus vir Simon sê, moenie vrees nie. Hy besef sy sondigheid, hy besef sy onvermoë, hy besef dat hy so hoogmoedig was, wat hy vir die Here wil voorsê. En hy besef dit, maar die Here sê vir hom, moenie vrees nie, want ek het vir jou 'n taak, want ek wil jou gebruik. Hierdie gesindheid wil ek juist, jy moet blywend wees in jou hart, hierdie ervaring, hierdie gebeurtenis. Maar die Here weet wat er maaksel ons is, hy weet wat het die beskepsel ons gedagtig ook, dat ons stof is. En daarom het hy keer op keer vir Petrus herinner, en daarom keer op keer herinner hy ons. En hy sê vir ons ook vanaand, moenie vrees nie. Van nou af sal jy mense vang. En kyk daar die onmiddellike reaksie, en nadat hulle die skuite aan land gebring het, en nadat dit dadelik, toe hulle daar so aan land gekom het, het hulle alles verlaat. Daar die rekordvangs, daar die goeie besigheid, los hulle alles en hulle volg hom. En hierdie angswekkende besef van wie Jesus is, antwoord Jesus vir Simon, moenie vrees nie, van nou af sal jy mense vang. Hy gee hulle opdrag, hy geef hulle roeping, hy geef hulle identiteit, hy geef vir hulle een doelwit en een taak voor oë om mense te vang. Wonderlik, daar so in die profete word hierdie alreeds voorspel, waar die Here sy gesante uitstuur as vissers en as jagters, om mense lewendig te gaan vang met hierdie kosbare boodskap, om hulle te bring tot aanbidding teenoor die Here. Ons het vir u onlangs uit 1 Korintiërs 3 uit voorgehou, en hoe wonderlik word ons daar genoem in die eerste vers, want ons is medewerkers van God. Medewerkers. Kyk die kosbare roeping waartoe die Here ons elkeen roep. Want daar die opdrag om in die ganse wêreld in te gaan met die evangelie boodskap, om dit te gaan verkondig. Daar die mandaat van Matteus 28 vers 19, Markus 16 vers 15, wat vir ons baie duidelik toon, daar die opdrag, Handelinge 1 vers 8, daar die profetiese gedagte ook, dat ons
getuies sal wees van daar af vorentoe wanneer die Heilige Gees oor die mensdom sou gestort word. En hier die man, Petrus, ervare visserman, word ook nou geroep om mense te gaan vang. Geliefde kind van die Here wil jou gebruik. Die Here wil ons elkeen gebruik. Ons hoef nie nou misties te word oor die wil van die Here nie. Ons hoef nie nou in 'n verskriklike geestelike sielestryd in te gaan oor, Here, wat wil U hê moet ek doen nie. Dit is baie eenvoudig. Die Here wil hê ons moet vissers van mense wees. Voel vir die vraag. Jy is dalk skaam om met iemand te praat. Bid vir die Here om vir jou vrymoedigheid te gee. Maar maak ook 'n punt daarvan om te bid en te vra, Here, daardie siel is ek oor ernstig bekommerd. Sal U nie daardie siel kom red nie? Om daardie persone op die naam so voor die Here te kom neerlê en te pleit dat die Here hulle siele sal red. Hoeveel getuienisse hoor ons van ouers wat vir hulle kinders bid? Tot op hulle sterfbed het hulle gebid vir hulle kind. Na hulle sterfte het daardie kinders eers tot bekering gekom. Keer op keer gebed, het Dr. Andrew Murray op 'n stadium gesê, gebed is die arm wat God se arm in beweging bring. Nie dat ons God se saak kan manipuleer nie, maar God vra vir ons, God roep vir ons om te bid ooreenkomstig die wil van die Here. God se wil is om alle mense tot bekering te bring. Wil ons nie daarvoor kom bid nie? Wil ons nie betrokke word by geleenthede? Wil ons nie meer ernstig wees oor heiligmaking nie? Maar ook kind van God, hoor, ons elkeen skiet tekort. Die kerk is nie 'n plek waar perfekte mense by mekaar kom nie. Ons gaan immers nie hospitaal om gesonde mense te soek nie. Hoekom wil ons kerk toe kom om perfekte mense hier te kom opspoor? Dit bestaan nie. Daardie sin is ons elkeen maar hipokrit. As ons sit in daai wyse, ek glo jy sal verstaan wat ons bedoel. O kind van God, wat ons van U vra, wat die gedeelte van U vra, wat die woord van God vir U vra, is werk vir die Here. Bid vir die Here vir geleenthede. Vra vir die Here, Here, wat kan ek doen om werksaam vir U te wees? Met watse siel kan ek praat? Bid vir die Here vir geleenthede. Dalk een op een. Om daar so een kant te praat met iemand. Of jy dan te wonder, maar wat kan ek sê? Begin met 'n traktaatjie. Begin om vir iemand so te vra, as jy 'n vraag het, kom vra vir my, gee vir hulle 'n traktaatjie. En so begin jy blootgestel daarin word. En as jy nie daar kan antwoord, jy sê maar ek gaan hoor. En dan vind jy uit, by iemand wat jy weet, stap 'n pad saam met die Here. Vra vir 'n kerkraadslid, vra vir ons as predikante. Maar werk vir die Here. Gebruik die geleenthede wat jy het. God het dit vir jou gegee om vir Hom te werk. Voel vir 'n paar statistiek net voor. Twee gedagtes. Tans daar buite in die wêreld is daar so groot nood. 3 miljard mense het nog nooit die evangelie gehoor nie. 3 miljard mense. Hoeveel in daardie moslim wêreld het tog nooit die evangelie gehoor nie? Hoeveel onbereikte mense is daar? Waar is die bereidheid van die voete om te gaan? Daar is 1800 tale wat nog nie 'n Bybel het in hulle taal nie. Want as jy daarvoor bid en werk en vra nie. Dalk is daar iemand wat die Here vandag al reeds roep tot 'n groter oorgawe, beslis. Dis die roeping waartoe die Here jy elkeen roep.
raak stil voor die Here en vra en kyk, jy sal weet in jou hart wat jy moet doen vir die Here. Dalk is dit om voltyds vir hom te werk. Dalk is dit om meer werksaam te wees in die gemeente. Dalk is dit om meer werksaam te wees op watter aspekte ook al. Jy sien jou hart weet wat jy moet doen vir die Here. Die Heilige Gees sal vir jou lei. Jy hoef nie te wonder nie. Dalk is daar 'n paar dinge wat in jou hart opkom. Doen dit. Doen dit tot eer van die Here. Want ons lees in Romeine hoofstuk 10 en ek sluit met hierdie gedeeltes af. Twee gedeeltes wat ek wil aanhaal. Daar staan, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Ons glo dit, is dit nie so nie? Elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Dit is 'n belofte in die woord. Maar hoor die logiese repercussies waaraan ons moet dink. So, as iemand die naam van die Here aanroep, sal hulle gered word. Maar hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? Logies. Hoe kan hulle vertroue in iemand plaas wat hulle nie in glo nie? En hoe kan hulle in hom glo, hoofletter, van wie hulle nie gehoor het nie? So kan hulle geloof in iemand plaas van wie hulle nog nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? En daarom vra die Here ook vir ons in Jesaja 6 vers 8. Daarom hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Is 'n algemene roeping. Is 'n roeping tot ons elkeen. 'N roeping waarop ons elkeen moet antwoord. Wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Wie sal 'n lewe aflê vir die Here? En Jesaja steek sy hand op, hy sê, Here, hier is ek. Stuur my. En God het hom gebruik as 'n kragtige profeet van hom. So baie keer so stemme die hemel hoor. Daai takke moet sommer so gerangskik word dat daar sê gaan of roep of wat ook al wil ons mos nou sê. En dan kyk ons na daardie boom wat so wonder bo wonder verander het en dan sê ons Here bevestig dit net weer. Geliefdes, hoor hier die boodskap. Hoor hier die roepstem. Wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? En wie is bereid om hulle hand op te steek? Here, ek het baie foute. Here, ek besef ek kort so baie wysheid. Ek kort so baie. Ek skiet so ver te kort. Maar Here, ek is bereid om daar voor U neer te val. En te sê, Here, hier is ek. Stuur my. Wetende, U gaan met my. Wie is bereid om te gaan? Kom ons sit so en ons bid saam. Gemeente, gaan nie vir u vra om die hand op te steek nie. Gaan nie vir u vra om stil te gaan raak voor die Here. U moet gaan antwoord vanaand op hierdie roepstem van die Here. En wat is die antwoord wat die Here sal antwoord? Ons Here, ons Vader, Heer, hoe kosbaar is U woord, hoe gelouter is elke gedeelte, elke versie, elke woord wat hierin opgeskrewe is. Heer, hoe vas bly dit staan. Heer, ons kom vra dat U vir ons sal help, ons skiet baie tekort. Heer, ons is mense onrein van lippe. Heer, ons woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Heer, ons is voortdurend in stryd met die duisternis. Heer, sal U ons help. Sal U ons help om deur ons heilige lewenswandel ook U getuie te wees. Heer, ons vra dat U ons sal bekragtig, dat U ons sal help, dat U ons geleenthede sal gee, dat U 'n passie in ons hart sal werk. Maar Heere, ons vra ook, waar U weet, waar U ons omstandighede weet, Heere, bemoedig en kom rig elkeen op, wat so graag vir U diensbaar wil wees. Gebruik hulle, o Heere, en mag U naam verheerlik word. Amen. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.